stanovište kroz slike koje su stvarali. Naprotiv, u centru interesovanja su nacionalni stereotipi kao univerzalna kategorija koja, kako se pokazalo, nadilazi ideološke, političke pa i naučne razlike među intelektualcima, a povezuje ih čak i kada to oni ne bi želeli, na nivou nacionalizma. Jer danas komunizam i monarhizam, četnička i partizanska uverenja, seljačko i građansko poreklo, akademska zvanja i nedovršene škole. I tako dalje nisu nikakve prepreke da se intelektualci okupe oko istog stereotipa o sopstvenoj naciji, da poveruju u njega i da ga zajednički istaknu kao ratni poklič. A kao što to obično u malih naroda biva, ideje stiču moć manje svojim kvalitetom, a više ugledom ličnosti koja ih zastupa Popov, 1993. Ono što je međutim metodološki važno istaći, a što se posebno odnosi na autore s početka 20. veka, jeste različito mesto koje stereotipi zauzimaju u njihovom celokupnom delu. U tom smislu, heterogenost navođenih autora ostaje važna, bez obzira na istovetnost stereotipa, koji ne smeju, a to nije ni namera, da se izjednače. Naprotiv, pojedinci će uvek ostati marginalni pisci, čak diletanti, kojima je stereotipno viđenje suština stvaralaštva, odnosno čije se stvaralaštvo isključivo i svodi na proizvodnju stereotipa. S druge strane, ostaju također navođeni autori, obrazovani profesionalci, naučnici, u čijem delu se samo sporadično pronalaze stereotipi. Njihovo izostavljanje, kako bi se jasno podvukla ova razlika, falsifikovalo bi stvarnost koja nikada nije crno-bela. Zato je ovdje analiziran deo izdavačke djelatnosti u posljednjih 100 godina, odnosno autori u čijim su knjigama prisutne definicije nacije, nacionalne države, nacionalnog programa, karakterologije nacija, i tako dalje, u zavisnosti od toga u kojima je formulisan i odnos prema drugima kao uslov definisanja sopstvenog identiteta. Jer svojstvo je intelektualaca da artikulišu stereotipe, prvo zato što i pored svih znanja o nužnosti i kritičnosti nauke, upravo joj ova grupacija, kad god to zatreba, daje izrazito patriotski sadržaj. Drugo, zato što intelektualci često vide svoj zadatak u pružanju naučnih argumenata političkim i nacionalnim interesima, i treće, zato što je osnovni mehanizam kojim se stvaraju argumenti za stereotipe o sebi i drugima istorija, isti onaj mehanizam koji narodna svest ne posjeduje. Pritom, korišćenje istorijskih činjenica kao osnovne argumentacije gubi značaj fakta, a postaje stereotip kada se svojstva ili postupci pojedinaca, političkih partija ili užih grupa generalizuju i pripisuju TZV nacionalnim karakterima. Ko je intelektualac u Srbiji pre 100 godina i danas, čiji je uticaj presudan, ko oblikuje javno mnjenje i širu svest? Sve su to pitanja na koja se teško može dati lak i jednostavan odgovor. Zato je pojam intelektualac ovdje uzet u najširem smislu reči, to je obrazovan čovjek koji ima mogućnost autonomnog razmišljanja i prezentacije javnosti svojih uverenja. Pod čijim su uticajima, za čije potrebe, različiti, tako shvaćeni intelektualci pisali, i relevantno je. Bitno je da je jedan od faktora koji doprinosi širenju predrasuda njihovo institucionalizovanje rot, 1994. a ovakva razgranata intelektualna djelatnost upravo je to predstavljala. Zato se ovdje polazi od uverenja da samim tim što su svoja razmatranja potpisivali svojim imenom, da su iza njih, bar u trenutku pisanja, i stajali. Šarolikost imena koja će biti prezentirana rezultat je uverenja da kritička nauka u našem društvu najmanje utiče na formiranje javnog mnjenja čak i u obrazovanim slojevima, dok neutemeljena i olako konstruisana stanovišta imaju mnogo širu čitalačku publiku i veći uticaj na širu svest. Kako inače objasniti da sva upinjanja kritičke nauke da ukaže na rasprostranjene zablude ne nailaze na razumevanje, a da se istovremeno, stari stereotipi i mitovi u svakom zgodnom trenutku tako lako reafirmišu? Reč je naravno o vremenima pred ratove, o ratnim i uopšte kriznim vremenima, a upravo takva su predmet ovog razmatranja. Ne samo zato što prelomna vremena oslobađaju maštu, potiskuju kritičnost i iziskuju iracionalne argumente, već prvenstveno stoga što se ona i pripremaju i unapred oblikuju pseudonaučnom akcijom intelektualaca. To su vremena kada izlaze na površinu sve prikrivene privatne netrpeljivosti, šire se putem izdavačke djelatnosti, koja za razliku od štampe ne može da se pravda afektivnim stanjima, budući da iziskuje duži vremenski period od pisanja do izdavanja knjiga, da bi u relativno mirnim vremenima koja slede ostajale opet prikrivene, prisutne samo u usmenim predanjima, a onda, u novim kriznim vremenima, ponovo eksplodirale. Ili, kako to obeležava Đerđ Konrad, prvosveštenici inteligencije s umornom romantikom podupiru političku histeriju kojom nacionalni konflikti potisnu sve drugo u duboku pozadinu, pri čemu se u potragu za identitetom kreće kada se nema sigurnosti u njega, Konrad, 1995. To je razlog što ovakvo predrasudama opterećeno mišljenje uvek iznova deluje ubedljivo jer je oduvek znano i uvek iznova nalazi plodno tle za širenje. Ako bismo i mogli imati nekih rezervi u ispravnost ovog suda u odnosu na prethodna vremena, zbivanja u Jugoslaviji i 80-ih ideološka matrica koja ih je pripremala, oblikovala i sasvim predvidljivo usmeravala, oslobađaju svake dileme. Zato već samo letimičan pogled na izdavačku delatnost u Srbiji i Jugoslaviji u godinama koje su prethodine ratovima, od 1906. do 1913., od 1938. do 1941., od 1986. do 1990., predstavlja izvor za sebe čak i ako se apstrahuje sadržina, jer upućuje na puteve pretvaranja drugih u stvarne ratne neprijatelje, kada su stereotipi postajali argumenti za potvrdu nužnosti završavanja politike nasilnim ratnim putem. Da je nacionalizam politički fenomen, svedoči i činjenica da su se predrasude o nama i drugima javno, masovno, zaljubljeno i ostrašćeno ispoljavale upravo u ovakvim prelomnim političkim zbivanjima kada su postajali materijalna osnova argumentacije nužnosti ratovanja. Tada su isplivavali na površinu svi stereotipi sa kojima se do tada živelo, sa manje ili više ubeđenosti u njihovu istinitost i utemeljenost, isplivavali su kao prividno duboka uverenja. Ovakav zaključak nameće se usled prisutne izvesnosti, da što su pojedine teze spornije, to su duže opstajale i u povoljnim novim uslovima, lakše se vraćale na svetlo dana i postajale temelj nove mitološke svesti, koja je u osnovi uvek značila samo ponavljanje starog, već viđenog. Istovremeno, kao što su male razlike u naučnoj kritičnosti kod retkih pisaca, tako su male i razlike u pogledu mitova i kod popularnih pisaca. U skladu s tim, čitanje samo ozbiljnih tekstova iz prošlosti i sadašnjosti ne bi nam nimalo pomoglo da odgovorimo na zadata pitanja, jer ne bismo uspeli da saznamo zašto je Srbija danas ovde gde je, zašto se Srbiji na kraju 20. veka nametalo da veruje u nemoguće, a da prezire moguće, i zašto se stvarao utisak da nema donje granice trpeljivosti kada je u pitanju ostvarenje velikih ciljeva.